Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleyijiler. Şuwun 2022-nji ýylyň 12-nji ýanwary hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Aşgabatda azyk üpçünçiliginiň ýagdaýyna nägilelik bildirýän adamlar ýygyrlanýar. Lewabyň häkimetleri oba ýaşaýjylaryň jaýlaryny ýokup olaryň ýerine täze ekin meýdanlaryny döredýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Qazaqstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev Rus yol başlığındaki kollektiv hoopsuzluk şertnamasy uramasının qoşunlarının öňümizdäki 2 günün içinde yurttan çekilip başlayacaklygyny mälim etdi. 11-nji ýanwarda Tokayev özüniň telewizion arkaly efire berilen parlament ýüzlenmesine kollektiv hoopsuzluk şertnamasy uramasının qoşun çekmeki işleriniň öňümizdäki 10 günün içinde tamamlanjakdygyny aýtdy. Qazaqstany dören zorlukly turgunşygyň arasyna yurdun yol başlary Russiýanyň öňbaşlygyndaky harby uramadan ýardym sorandan soňra kollektiv Hoopsuzluk şertnamasy uramasynyň harby kontingenti bu merkezi azy ýurduna geçen hepde bardy. Şeýlede Tokayev kanun çykarjylaryň öňünden çykyşyny özüniň Alihan Ismailow ýurdun täze premier-ministri wezipesine hödürleýändigini mälim etdi. 49 ýaşly Ismailow Tokayevin geçen hepde ýurtda olar görülüp eşdirmedik protestleriň arasyna wezipeden boşadan hökümetine premier-ministriň birinji orunmasary bolup işleýärdi. Protestleriň soňu zorlukly nutguşyp onuň dowamyna azynan 163 adam helak boldy. Şeýlede 11-nji ýanwarda İçeri işleri ministrligi howpsuzlyk güýçleriniň heläkçiligi ýetiren torgunçuklar bilen baglanykda 9900 adamy tutsak edenligini habar berdi. ABŞ we Russiýa wekilýetleriniň arasynda Jenewada 8 sagat dowam eden gepleşikler tamamlandy. Jenewa gepleşikleri Moskwanyň talap edýän howpsuzlyk kepilikleri hemde onuň Ukraina serhedinin goloýuna goşun toplamak haýwatlary esasyna girişlen hemde bir hepde dowam etmeni garaşlan gepleşikleriň çägine geçirilýär. ABŞ wekilýetiniň ýolbaşçysy ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň orunmasary Wendy Sherman Russiýanyň daşary işleri ministriniň orunmasary Sergey Ryabkov bilen geçirilen iki taraplaryň gepleşikleri çynlykly we netijeli häsiýetlendirdi. Sherman bu duşgy ulalaşyk däldi gepleşik hökmüne suratlandyrdy we Birleşen Ştatlaryň Russiýanyň talaplaryny setirme-setir seljermänligini aýtdy. Sherman ABŞ-nyň duşuşygy Ýewropa gorag raket ulgamlaryny yerleşdirmek we harby täzim türgünleşikleriň çäkleri ýaly ugurlar boýunça birnäçe teklip bilen baranyny aýtdy. Ol ABŞ tekliplerinin iki taraplayın bolmolduğunu aýtdy ve günnogur Evropada ABŞ-nyň goşun derejesiniň azaldylmagy boýunça Russiýanyň eden çağırışlarını ret etdi. Ol bu meseleniň 10-njy ýanwarda geçirilen duşugyň gün tertibine getirilmänligini aýtdy. Jenewada geçirilen iki taraplayın gepleşikleri 12-nji ýanwarda Brüsselde NATO-Russiýa geňeşiniň ýygnagy bilen dowam eder. Türkmenistanyň maliýa we ykdysadyýet pudugyny gözegçilik edýän hökümet başçylygynyň orunmasary we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygynyň türkmen wekilýeti Özbegistana sapar eder. Bu barada Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi habar berýär. Hasadol 8-9 ýanwarda wice premier Serdar Berdimuhammedowyň hemde wice premier we daşary işleri ministri Raşit Meredowyň ýol başlygynyň türkmen wekilýeti Eýrana sapar etdi. Saparyň dowamyna Serdar Berdimuhammedow Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi tarapyndan kabul edildi. Resmi metbuat saparlaryň dowamyna ýurtlaryň arasyna hyzmatdaşlygy ýetirmegiň meseleleriniň maslahat edilýändigini habar berýär. Hususan soňky aýlarda Serdar Berdimuhammedowyň welaýatlara we daşary ýurt döwletlerine mal aşyrýan saparlary ýygjymlaşdy. Meýilleşdirilýän Özbegistan saparynyň ozal Eýrana sapar eden wice premier dekabryň ahyrky günlerini ýurdun Balkan, Daşowul, Lewap we Mar welaýatlaryna sapar edip Sewit bazarlaryna barıp gördü. Yerli sinçiler Serdar Berdimuhammedow'un barha köp siyasi sahna aralaşmağına yurtta amala asılmağı Ahmal Hekimet çalışının tayarlık alamatları hükmüne karayarlar. Avrupa Parlamentinin prezidenti David Sassoli 65 yaşta aradan çıktıyıp onun metbuğu sekretarı aitti. Sassoli 11. yanvar günü irden İtalya'nın Aviano sevtirine Kesilhan'ı da aradan çıktıyıp metbuğu sekretar Roberto Quilla aitti. 10. yanvarda Avrupa Birleşiği'nin parlamenti İtalyalı merkezçep siyasetçisinin 26-njy dekabrdan ber Italiýada kesilxanada bolanlygyny tasdiqlady. Immun ulgamynyň hadysy işlemegi sebäpli ýüze çykan çynlykly saglyk ýagdaýlary derarly kesilxana ýerleşdirmek zerur boldy diýip parlament beýanat berdi. Sassoli 2009-njy ýyldan beri Ýewropa parlamentiniň agzasydyr. Ol 2019-njy ýylda sosialistler we demokratlar toporunyň progressiw ýaranynyň hödürnamasy bilen düýbe Strasburg derleşen parlamentiň prezidenti wezipesine saýlandy. Sassolinyň prezidentlik möhleti şu aý tamamlanmalydy. Şeýle de onuň 2-nji möhlete prezidentlige dalaş etmegine garaşylmaýardy.